Hezké odpoledne, milí posluchači. Těší nás, že je vaším společníkem Dvojka a zveme vás k dalším příběhům z kalendáře. Provázet vás budou Honza Čenský
a Jitka Novotná. Troufnu si hned na začátku odhadnout, jak budou naši posluchači reagovat, až uslyší jméno osobnosti, která se narodila roku 1905, právě 18. září, a jejíž životní příběh vám nabídneme.
A jak by asi měli reagovat, Jitko?
No, téměř všichni budou její jméno znát a málo kdo o ní bude něco vědět. Přitom její život rozhodně nebyl krátký, trval téměř 85 let.
No, to bude možná tím, že byla sice velmi slavná, ale zároveň uzavřená, záhadná, nedávala téměř žádné rozhovory. Její soukromí se stalo předmětem spekulací, z níž se mnohé považují za pravdu a kolují o této legendě dodnes.
Navrhuji dnes použít jako nápovědy tři výroky, které pronesla sama hrdinka příběhu z kalendáře. Ten první podtrhuje její nepolapitelnost a záhadnost. Příběh mého života je o zadních východech, bočních dveřích, tajných výtazích a dalších cestách, jak se dostat dovnitř a ven tak, aby mě lidé neobtěžovali.
A ten druhý výrok naznačuje, odkud naše hvězda pochází a jaký měla vztah k publicitě. Cituji. V mé zemi noviny píší buď o králi, královně a královské rodině, anebo o špatných lidech. Nechci, aby se o mě psalo v novinách, protože nepatřím k žádné z těchto skupin. Nerada vidím svou duši ležet na papíře.
Třetí výrok vystihuje její vztah k sobě samé a k životním partnerům. Proč byste se měli zajímat o ženu, jako jsem já? Jsem pořád nervózní, nemocná nebo smutná. Jen blázen by mě chtěl.
Přiznejme si, že takových bláznů, kteří po dnešní hrdince toužili, byly tisíce. Její jméno prozradíme za chvilku.
Září 1905 se ve švédském Stockholmu narodila hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na Dvojce. Rodiče Gustafsonovi své nejmladší dítě, třetí v pořadí, pojmenovali Greta.
Celé jméno znělo Greta Luisa Gustafsonová. Tak a je to venku.
Nechci naše posluchače nijak podceňovat, ale myslím si, že jim to nic moc neříká. Zkus to, Honzo, znovu a zkus to lépe.
Dobrá, Jitko, co takhle? Greta Garbo.
No to je jiná. Věřím, že teď si pod tímto uměleckým jménem už každý vybaví filmovou hvězdu, která ještě v éře němého filmu zazářila na stříbrném plátně a poté ve filmu mluveném dobila Hollywood a tedy celý svět.
Což by v dobách jejího dětství nenapadlo opravdu nikoho. Ani samotnou Gretu. Vyrůstala ve Stockholmu v chudé dělnické čtvrti, kam její rodiče původem z venkova, ze selského rodu, přišli za prací.
Gretiny vzpomínky nenaznačují, že by první roky jejího života byly bezstarostné a plné her. Byly to nekonečné večery. Otec seděl v koutě a kreslil si do novin. Na druhé straně pokoje seděla matka a zašívala naše staré roztrhané oblečení. My děti jsme si povídali velmi potichu, nebo jsme mlčeli, jako by nám hrozilo nebezpečí. Tam, kde jsme žili, vypadaly všechny domy a byty stejně. Jejich ošklivost pohlcovala všechno kolem nás.
V Gretině podobě a povaze se potkali oba rodiče. Tatínek jí vtiskl zejména vizáž. Svými ušlechtilými rysy a urostlou postavou spíš než dělníka připomínal aristokrata. Zároveň byl prý mlčenlivý a uzavřený. Maminka svou dceru zas obdařila vytrvalostí a pevnou vůli.
Když bylo Gretě 14 let, tatínek onemocněl. Maminka musela chodit do práce a tak se o něj nejmladší dcera starala. Možná je právě tohle období zblížilo. Když krátce na to pan Gustafsson zemřel, byla to pro Gretu velká rána a také velká změna v životě.
Rodina se ocitla bez živitele, a tak děti museli opustit školu a začít pracovat. Je pravda, že Greta studium příliš nemilovala a taky možná práce učednice v holičství bavila trochu víc.
A co měla učednice u holiče vlastně na starosti?
No tak co, mydlila vousy mužům, kteří čekali v křeslech na mistrovu břitvu. Z výplaty občas zbylo na to, aby si zašla do tehdejšího varieté.
A už tuším, že právě tehdy začala v myšlenkách koketovat s herectvím. Herecká hvězda Greta Garbo, která se narodila 18. září 1905, je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře Na dvojce. Ocitáme se v době, kdy ji od slavného pseudonymu dělí ještě několik let a jmenuje se Greta Gustafsonová.
Co bys řekla tomu, milá Jitko, kdybychom teď vyrazili na nákupy?
My dva spolu? No, takovou nabídku neodmítne snad žádná žena. Platíš ty, doufám.
No, tak samozřejmě. Já bych tě rád vybral pěkný klobouk. A beru tě do obchodního domu Pup, který byl ve 20. letech minulého století vyhlášený po celém Stockholmu.
Rozumím. Doufám, že mi s výběrem pokrývky hlavy pomůže mladinká prodavačka Greta, která je vyhlášena svým obchodním talentem. Zákaznice si prý místo jednoho klobouku odnášejí hned tři, takže bude to chtít dostatek financí, drahý příteli.
Jitko, za koho mě máš? A až si budeš kloboučky vybírat, požádej Gretu, ať ti je předvede na sobě. Jeho původu už si všimli v reklamním oddělení a nafotili s ní dokonce celý katalog. Dokonce hrála i ve filmu natočeném pro obchodní dům, ve kterém sklidila pochvalu za roli zákaznice, která se nešikovně strojí do vybraného modelu.
Můžeme to považovat za první roli budoucí Grety Garbo. Každopádně už seriózně přemýšlí o tom, jak se dostat k opravdovému filmu.
Když v roce 1921 přichází nakupovat režisér filmových frašek Erik Pechler kostýmy pro svůj nový snímek, dodá si mladá prodavačka odvahy a při obsluhování se ho zeptá, jestli by ji nechtěl obsadit do filmu.
No panečku, ta byla kurážná. Pechler ji nechá zarecitovat básničku a na základě tohoto výkonu nabídne Grétě první opravdovou roli. V komedii Tulák Petr si zahraje Boubelku v koupacím úboru. Noviny píší, že Gretu Gustafsonovou čeká velká herecká budoucnost, protože vypadá velmi anglosasky.
Greta se samozřejmě také okamžitě vidí jako budoucí hvězda a podává v obchodním domě výpověď. Brzy, ale marně hledá angažmá. A je to opět Pechler, který pomůže a nasměruje ji ke studiu herectví, kde ta vůbec netušila, že existuje nějaká herecká akademie.
Stala se z ní pilná studentka, neflámovala, stranila se kolektivu, ale v hodinách herectví byla nejlepší. Za pár měsíců se ocitla na konkurzu u tehdy slavného filmového režiséra Maurice Stillera.
Ajajaj, klepou se mi kolena za ní. Výstřední filmař, libující si v dlouhých kožiších a špercích, prý na herce křičel a pro hrubé urážky nešel daleko. Snad bude na Grétu milejší.
V roce 1923 přichází protagonistka dnešních příběhů z kalendáře Greta Garbo, v té době ještě Gustafsonová, na svůj první opravdový filmový konkurs. Stane tváří v tvář obávanému, nerudnému režisérovi Maurici Stillerovi.
No, slečno, vy jste příliš tlustá. Jestli tu roli chcete, musíte schodit. Nejméně 10 kilo. Jitko, to by se tobě samozřejmě stát nemohlo. Ale co bys udělala, kdyby tě hned někdo místo pozdravu takhle urazil, jako Stiller, naši Gretu?
No všechno se ve mně sevřelo už teď a asi bych se nezmohla ani na slovo a utekla bych. O Gretu se sice pokoušeli mdloby, ale ta, na rozdíl ode mě, zůstala a vydržela i další režisérovo pokřikování. Zároveň ale slyšela, jak svému asistentovi šeptá, už jsi viděl takové řasy? A do svého zápisníku si prý poznamenal, že takový obličej se před kamerou objeví jednou za 100 let.
Nakonec nabídl Gretě roli. Prosadil si ji i přes pochybnosti celého štábu, který v mladé studentce herectví na rozdíl od něj žádný potenciál neviděl.
V titulcích filmu Gösta Berling, který měl úspěch víc v zahraničí než ve Švédsku, se už objevilo jméno Greta Garbo. Režisérovi se příjmení Gustafsonová nelíbilo. Jakoby tušil, že do světa velkého filmu se prostě nehodí.
Inspiroval ho přítel, který v té době psal studii o sedmihradském knížeti Gáborovi. Stiller si s tímto jménem chvíli pohrál a nakonec drobnou přesmičkou vznikla Garbo.
Stali se nerozlučnou dvojicí. Greta s Mauricem jemuž důvěřovala a cítila vděčnost za šanci, kterou jí dal, vždy konzultovala filmové nabídky a režisér za svůj objev nabízel dalším produkcím.
Například v Berlíně, kde se Stiller potkal s americkým producentem Meyerem. Ten byl v Evropě na lovu talentů a uznávanému švédskému režisérovi nabídl angažmá. On nabídku přijal pod podmínkou, že s ním do Spojených států amerických odcestuje i Greta Garbo.
A tak se vydali do země splněných snů, která v polovině 20. let minulého století doslova pohlcovala evropské umělecké talenty. Možná, že i Stiller s Garbo čekali, že je New York přivítá s otevřenou náručí.
18. září roku 1905 se narodila hvězda dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. A nebyla to hvězda ledajaká. Filmová megastar Greta Garbo. Narodila se chudým rodičům ve Stockholmu. A jak to tak v životě filmových hvězd bývá, kariéru odstartovala náhoda. A také kuráž a hlavně chuť zazářit. Jako prodavačka oslovila zákazníka a on to náhodou byl režisér Elik Petschler. Schválně, Jitko, co myslíš, že se ho Greta zeptala?
No tak, já to tuším a posluchači, kteří byli pozorní, tak to vědí též. Ale pojďme jim poslat další otázky. Co myslíte, přátelé, jak se Hollywood zžíval s docela novým hereckým typem, který Greta se svou vysokou postavou, širokými rameny a posmutnělým obličejem stvárňovala? A co z jejího dramatického výrazu uchvátilo producenty do té míry, že jí nabízeli jeden film za druhým? To všechno si zodpovíme, a protože je nám známo, jaký zájem budí milostné avantýry hvězd, decentně se dotkneme i lásek Grety Garbo.
Greta Garbo, slavná filmová herečka, narozená 18. září roku 1905, je hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
Na zaoceánské lodi, která ji a jejího objevitele, režiséra Maurice Stillera, vezla ze Švédska do Spojených států amerických, určitě snila svůj americký sen. V Evropě jim publikum tleskalo. Oba měli domluvené angažmá a pravidelnou týdenní gáži u filmové společnosti.
Jenže v Americe je nikdo nevítal. Tisk si jich nevšiml. V newyorské kanceláři o novou hereckou star neprojevili zájem. Stiller prosadil natočení zkušebních záběrů, ale nikomu se nelíbili.
Tehdejší americké herečky byly drobné, štíhlé, s úsměvem od ucha k uchu. Garbo byla vysoká, měla široká ramena a posmutnělý, zádumčivý obličej. Producenti nevěděli, co s ní.
Po několika týdnech to chtěla Greta vzdát a vrátit se do Evropy. Tehdy její objevitel znovu zasáhl. Přemluvil ji, aby zůstala, a odvezl ji z New Yorku rovnou do Hollywoodu. Přinutil filmaře k natočení nových zkušebních snímků a v předváděčce v oblacích cigaretového dýmu je u každého zpomaleného záběru přesvědčoval, že Garbo je ta pravá.
A povedlo se. Greta natočila první film Moderní Carmen. A přestože se Stillerem, zvyklý na evropskou tvorbu, předpovídali, že to bude propadák, spletli se. V Americe se snímek líbil a hlavní představitelka taktéž. Byla citově bohatá, nepodbízela se, ponechávala si kus tajemství. Neokoukaný typ, který zaujal.
Producenti brzy zjistili, že Sfinga Severu, jak se Garbo pro její aristokratický typ a chladný výraz začalo přezdívat, je pro ně zlatou žílou. A Greta začala točit jeden film za druhým. O milnících kinematografie ale rozhodně nemohla být řeč. Stiller se s úrovní americké produkce nedokázal smířit a po čase se vrátil do Evropy, kde mohl točit z jeho pohledu hodnotnější díla.
Leč Greta Garbo zůstala. Věděla, že čas, kdy si bude diktovat podmínky a natočí i charakterní role, brzy přijde.
Na počátku 30. let minulého století obletěl Ameriku článek o naší dnešní hrdince s titulkem Garbo Talks, tedy Garbo mluví. Byla to naprostá senzace.
No je pravda, že jsme už zmínili, že si Greta Garbo střežila soukromí, nedávala rozhovory, ale že by poprvé promluvila až po 6 letech strávených v Hollywoodu.
Zas tak skoupá na slovo nebyla. Ale švédská herečka konečně natočila mluvený film. Jmenoval se Anna Christie a zahrála si v něm prosté děvče, ze kterého se, řekněme, kvůli existenčním důvodům stane prostitutka. Ale nakonec ji zachrání pravá láska. Taková pohádka pro dospělé.
První zvukový film měl přitom premiéru už v roce 1927. Jazzový zpěvák by kvůli banální zápletce jinak zřejmě zcela zapadl, ale pár mluvených scén způsobilo revoluci. V hereckém táboře vznikla panika.
Proč? Já bych se jako herec těšil, až budu moct emoce a názory své role vyjadřovat slovy.
No ty jo, Honzo, jenže mnoho tehdejších hvězd největšího kalibru neumělo pořádně artikulovat, anebo neumělo vůbec anglicky. Filmové společnosti musely přestavět své herecké soubory. Jednou z ohrožených byla samozřejmě i Greta Garbo. Anglicky se domluvila, ale její švédský přízvuk byl neúnosný.
Proto točila němé filmy tak dlouho, jak to jenom šlo. Jenže diváci chtěli svou ikonu nejenom vidět, ale i slyšet. Původně divadelní hra Anna Christie, upravená pro film, byla nakonec spásným řešením. Ono prosté děvče má totiž ve scénáři předepsán švédský přízvuk.
Dej mi whisky, k tomu zázvorový pivo a nebuď lakomej zlato.
Já tě nepoznávám, Jitko, jsi to ty. Takhle z hurta. Až podezřele ti to šlo. Já chápu, že ti vyprahlo, ale alkohol tu pít nemůžeme. Tady máš tu vodu a čaj.
Děkuji za vodičku a jsem ráda, že jsem byla přesvědčivá. Skoro jako Greta Garbo. To byla totiž první slova na filmovém plátně, která z jejich úst diváci slyšeli. Její podmanivý alt s přízvukem dodal herečce ještě větší šmrnc. Za svou první roli ve zvukovém filmu získala svou první nominaci na Oscara.
No, Jitko, ty bys si také zasloužila. Už jsem začal přemýšlet, do jakého baru tě po vysílání pozvu.
O Gretě Garbo si povídáme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce. Byla to krásná, smyslná žena, dovedu si představit, že měla tisíce obdivovatelů, kteří ji ať už platonicky nebo skutečně milovali. Ale pro koho hořelo její srdce?
No, těžká otázka, Jitko. Garbo si střežila soukromí, s novináři o něm nikdy nemluvila. Nebyla hvězdou večírků, vedla uzavřený život, do kterého málo koho vpustila. Přesto některé její vztahy vypluly na povrch. Záhy po příchodu do Ameriky se zblížila se svým hereckým partnerem Johnem Gilbertem.
Jejich milostné scény ve filmu Tělo a ďábel vstoupily do učebnic filmového umění zejména proto, že herci nemuseli nic předstírat.
Pár spolu dokonce 2 roky žil a John požádal Gretu o ruku, dokonce opakovaně. Na potřetí prý souhlasila, ale nakonec ze svatby sešlo. Traduje se historka, že svého snoubence nechala Garbo marně čekat u oltáře.
Jejímu šarmu neodolal ani slavný spisovatel Remarque, sice ženatý, ale playboy obklopený mnoha milenkami. Na první intimní setkání s Garbo vzpomínal ve svých denících nesmírně romanticky.
Vstoupila do ložnice. Světlo šatny za ní jemně kvetlo přes ramena. Okouzlovalo její obrysy, tvář, ruce, chvění. Cosi nepostřehnutelného ji otřásalo a pak hlas. Absence jakékoliv formy sentimentu nebo melodramatu, přesto plný vřelosti. No a ani tento vztah neměl dlouhého trvání.
Herečka měla s velkou pravděpodobností slabost také pro ženy. Hojně se přetřásal její vztah s další hereckou hvězdou Marlene Dietrichovou nebo slavnou tanečnicí Louise Brooksovou. Ta později ve svých pamětech označila Gretu za okouzlující a něžnou milenku.
A co Garbo napsala ve svých pamětech?
Žádné nejsou. Vydavatelé ji bombardovali nabídkami, že její vzpomínky otisknou. Její odpověď prý byla: mými dětmi byly moje filmové úlohy. Jediné manželství, které jsem uzavřela, byl sňatek s filmovou kamerou. Před ní jsem neměla tajnosti. A mou skutečnou láskou bylo publikum.
září roku 1905 přišla ve švédském Stockholmu na svět Greta Gustafssonová, později slavná herečka Greta Garbo.
Dáma, která si v Hollywoodu byla vědoma své ceny a svým producentům dokonce vyhlásila studenou válku. Chtěla vyšší honorář a kvalitnější role.
Odmítala točit a vyhrožovala tím, že se vrátí do Evropy. Filmaři na její podmínky zprvu nechtěli přistoupit, hrozili naopak vyhoštěním, ale nakonec jí zvýšili týdenní gáži,
z 600 dolarů na 5000 a nabídli jí roli Anny Kareniny.
Greta byla přísná na ostatní, ale i na sebe. Žila až asketickým způsobem, držela zvláštní diety, nesnídala, obědvala misku špenátu a luštěnin. Do hotelu si vozila vlastní marmeládu, kterou si ke svačině smíchala s kávou a kukuřičnými lupínky. A nikdy se prý nedotkla alkoholu.
Svou kariéru ukončila v roce 1941 po premiéře filmu Žena dvou tváří. V Evropě zuřila válka, Amerika byla krátce po útoku na Pearl Harbor a Garbo se objevila v rozpustilé dvojroli původně německé frašky. Kritika snímek strhala a Garbo to neunesla. Brala to dokonce jako útok na svou osobu a snahu ji zdiskreditovat.
Původně měla v plánu vrátit se k filmu po válce, ale nakonec ke comebacku i přes řadu nabídek nikdy nedošlo. Žila v ústraní svého newyorského apartmá, cestovala, sbírala umění, zahradničila.
15. srpna roku 1990 vyšlo jen krátké oznámení newyorské nemocnice, že Greta Garbo zemřela.
V onom osudném roce 1941 byla součástí našeho časopisu Kinoreví rubrika, ve které čtenáři opěvovali své ideály. Krista napsala Gretě Garbo tohle.
Celé moře tajemství je v očích tvých, tak těsně nádherných. Snad více smutku a bolesti než radosti. Bylo v tvé krásné duši a tím si vábila. A my jsme toužili, kež i nám, jak tobě to sluší.
Ano, všichni potřebujeme v určité míře své vzory, ideály, díky nimž nám narůstají křídla. Greta Garbo se tímto idolem stala nejen pro svou generaci. Nezbývá, než vás pozvat k dalším setkáním s příběhy, které přinášejí inspiraci a vize. Naslyšenou u dalších příběhů z kalendáře.
Naslyšenou.